Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда саат 7, ОДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24 июлдагы берүүлөрдү баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-тажик чегиндеги чырдан улам чек ара кызматы жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырды.
Жергиликтүү бийлик, биздин укук коргоо органдары бардыгы ушул тармакта азыр күчөтүлгөн режимде иштешип атат.
Британияда консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон өлкөнүн премьер-министри кызматына бүгүн киришет.
Биз 31 октябрга чейин Brexit'ти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз.
Ошондой эле Орусияда полициянын адам укугун бузганына нааразы болгон кыргызстандык мигранттын баянын угабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар Токтосун Шамбетовдун.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолукту. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Ибрахим жолугуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымат таратты. Эки тарап чек арадагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишти. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашты. Ошондой эле Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында салыштырмалуу абал тынч экенин кабарлайт. 23 июл күнү кечинде Баткендин Дача аймагында эки өлкөнүн чек ара кызматтарынын башчылары, ички иштер министрлери дагы жолугушкан. Анда тараптар өз аймагындагы калктуу конуштарды тартипти камсыз кылуу чечимин кабыл алышты. Эки өлкөнүн чек арачылары чатак чыккан аймакты биргелешип көзөмөлдөмөк болушту. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек ара тилкесинде кырдаал курч экенин маалымдаган. Исфара Варх автотрассасынын кыймылы токтотулган. Ошондой эле Тажикстандын жарандары Исфана Баткен жолун тосуп алышкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22 июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдашы кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганын ворухтуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Чек арада чатактан ок атылып, эки тараптан тең адамдар жаракат алган. Тажикстандын бир жараны каза болгону айтылды. Эки тарап чырдын себептерин иликтеп, жаңжал уланып кетпеш үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыгынан 26 кишинин өмүрү кыйылган. Өлкө боюнча 1356 өрт катталып, тилсиз жоонун чыгымы 237 миллион сомду түзгөн. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы кызматынын өкүлү Азиз Бешикеев маалымдады.
Ошо быйылкы жылдын 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында 6 ай ичинде республика боюнча 1356 өрт кырсыгы катталган. Жалпы ошо республика боюнча мына быйылкы 6 айдын ичинде 237 миллион 994 миң сом чыгым болгон. Бирок ошо андан дагы өкүнүчтүүсү бул 26 киши каза болгон быйылкы жылда.
6 айда.
6 айдын ичинде ошо 26 киши каза болгон. Чыгымдан дагы ошо адамдардын
өмүрү трагедия
болуп атат да.
Кыргызстанда күндүн ысыгына байланыштуу акыркы айларда өрт кырсыгы көп катталып жатат. Өрткө каршы кызматы маалыматында күнүнө 40га жакын өрт чыгып жатат. Атамбаев Орусияга 24 июл күнү түшкө чейин учуп кетерин айтты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 23 июл күнү Чүйдүн Койташ айылында тарапташтары менен жолугушуу учурунда Орусияга 24 июлда түшкө чейин учуп кетерин маалымдады.
Мог да завтра до обеда.
Бирок журналисттердин кайсы аэропорттон учуп кетеси деген суроосуна узатууну каалагандар саат 9:00 Койташтагы үйүмө келгиле деп жооп берди. Атамбаев кимдердин чакыруусу менен барарын ачык айткан жок. 27 июнда Жогорку Кеңеш Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыраткан. Парламенттин бул чечими укук коргоо органдарын аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин Кырым Төбөл Айзбатыкаевдин абактан бошотулушу боюнча ички иштер министри 3 жолу Атамбаевди суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тарткан. 22 июл күнү Атамбаевдин Койташтагы үйүнө ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов баштаган тергөө тобунун мүчөлөрү барган болчу. Мурдагы президенттин талапкерлери аны суракка чакырууну саясий куугунтук деп, Чүйдүн Койташ айылындагы Атамбаевдин үйүндө элдик штаб түзүп, топтолуп турушат. Шейшембе күнү АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитет палата өкүлдөрүн, Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Президент болгонго чейин бул штатта жашаган Трамп Нью-Йорк штатын өзүнүн салыктарын жана салык эсептери тууралуу маалымат бербөөнү соттон суранды. Бул тууралуу SNBC агенттиги кабарлайт. Бюджеттик комитет Конгресске Трамптын салыктары тууралуу маалыматты берүүнү талап кылып, Каржы министрлигинин жана салык кызматын бир нече жума мурун сотко берген. Америка үнү шайшембе күнү Колумбия округунун федералдык сотуна берилген арызда президент июндагы соттук доого каршы кайрылды деп жазылганын кабарлады.
Рахмат Токтосун Шамбетов Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ысык Көл облусунда өтүп күн күркүрөт деп кабарлады. Башка аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Талас жергесинде 34, Чүйөрөнүндө 36, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 38, Нарын жана Ысык Көл аймактарында 30 градус ысыйт. Бийиктөөлүү райондордо 15 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 36 градуска чейин жогорулайт. Жаан чачын болбойт. Чек арадагы жаңжалдан улам Кыргызстандын вице премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице премьер-министри Азим Ибрахим жолугуп чек арадагы жагдайды сүйлөшүштү. 22 июлда кечки саат 5:00 өткөндө Варух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен, ок атылып бир канча адам жараат алды. Тажикстандын бир тургуну көз жумганы айтылган. Эки күндөн бери чек арачылар күч кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан аймакта азыр абал кандай экенин кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон билгенге аракет кылабыз. Биз ага телефон чалып байланыштык. Жеңиш, кутман таңы менен. Аймакта абал кандай болуп атат? Түн кандай өттү? Кандай маалыматтар менен бөлүшө аласың?
Ички түн тынч өткөндүгүн айтып атса, жергиликтүүлөр ал жерде негизинен күч кызматтары жана чек арачылар күчөтүлгөн тартип менен кайтарууну улантып жатышат. Ошол 22 июль күнү болгон окуядан кийин кече 23 июль күнү Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, Кыргыз Республикасынын чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев окуя болгон аймакка келишкен. Алар ушул Ак Сай айылынын эли менен жолугушуп, маселени талкуулап, ал акыбалды сурап жаткан учурда кечке жуук кайра абал курчуп, эки адамга ок тийген, алардын бири чек арасы жана жөнөкөй тургун болду. Бул окуядан кийин кечке жуук ушул дача участкасында Кыргыз Республикасынын вице премьер министри Жеңиш Разаков жана Тажикстандын премьер министринин орун басары Азим Иброхим менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жолугушуп, абалды жөн көрүү боюнча сүйлөшкөнү маалым болду. Бирок азырынча эмне жыйынтыкка кандай чечимдерге келгендиги тууралуу маалыматтар айтыла элек. Бирок азыркы этапта жолдордо каттамдар дагы эле кайра калыбына келтирилген жок. Ош ишкана жолу Тажикстан тараптан Жакыры участкасынан жабылган боюнча турат. Ал эми Исфара Ворух жолу расмий түрдө жабылды деп айтылган жок. Бирок Тажикстандын жарандарынын каттамы жаткан жери жок. Ал эми ушул окуядан кийин абалды жөн көрүү үчүн ички иштер министрлиги Тажикстандын ички иштер министрлиги менен биргеликте Ак Сай Ворух участкасынын аймактарында ички коопсуздукту камсыздоо үчүн биргелешкен патрулду түзүп, алар ошол абалды ички коопсуздукту көзөмөлдөөгө чогуу айланып ошол жерде көзөмөлдөп чыкпатат. Негизинен ошол Ак Сай айылынан коопсуз жайга чыгарылгандардын саны 400 жетти. Булар Баткен шаарынын аймагында кесиптик лицейге, мектептердин спорт залдарына жайгаштырылып, биринчи жардам тамак аш менен камсыздалып атат. Окуя боюнча ички иштер министрлигинен кылмыш иши козголуп, бул боюнча тергөө амалдары, тергөө тобу да түзүлдү деп билдиришти бизге ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгүнөн. Ал эми жабыркагандар болсо Кыргызстан тараптан 17 жетти. Булардын ичинен 14 аскер адамдары же болбосо чек арачы жана милиция кызматкерлери, ал эми 3 жаран жөнөкөй тургундар. Булар арасынан бир жаранга оор операция жасалыш үчүн Бишкекке жөнөтүлүү боюнча чечим кабыл алыныптыр. Ал эми калгандар жабыркагандарды дарылоого жардам берүү үчүн Оштон кошумча дарыгерлер да чакыртылганы айтылды. Ал эми ушул окуя боюнча дагы деле талаш тартыш маселелер болуп атат. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчиев бул аймак тууралуу бизге төмөнкүдөй комментарий бердиле, угуп
кече асфальт басканда эм картада биздин территорияда турган өздөрү билет, анан өзү эки госрегистр чечишкенден кийин да ошол биз азыр Аксай жазууну коебуз деген жер биздин жер болуп чыгып, биздин асфальтты өзүбүз бастык, кыргыз тарап баскан. Билип туруп эле таш бараңга алып жиберди. Таш бараң болгондон кийин бир сааттай болгондон кийин курал колдонуп жиберишти. Анан гражданскийлери крышаларга чыгып алып, курал менен Аксай тарапты карап атып, мынау заставага чейин куралдардын октору келип тийип атты да.
Жеңиш,
бул ушул окуяны комментарийлегенден кийин жергиликтүү тургундар, аялдар жана жаш балдардын баарын чыгарып, азыр жалаң эркектер гана калып атат Аксай айылында. Бул жергиликтүү тургундар болсо ушул коопсуз жашоону камсыздап берүүнү гана талап кылып атышат. Негизинен алар ошол жакын күндөрү эки өлкөнүн президенттери жолуксо ошол чек арага бир чекит коер бекен деген үмүт менен туруп атышат азырынча.
Рахмат Жеңиш. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров телефон аркылуу бизге чек арадагы соңку кырдаал жөнүндө маалымат берди. Ушул эле теманы улантабыз. Чек ара кызматы жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырууда. Кыргыз чек арачылары Тажикстандын Варух анклавы менен Кыргызстандын Аксай айыл аймагында күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 23-июлда Душанбедеги маалымат жыйынында эки өлкөнүн өкүлдөрү кырдаалды жайгаруу максатында аракеттерди көрүп атканын айтты. Сөз Зайырбек Бактыбаевте.
Тажикстандын Ворух анклавы жана Кыргызстандын Аксай айылынын тургундарынын ортосунда чек ара чырынан кийинки кырдаал салыштырмалуу туруктуу болуп турат. 22-июлда түштөн кийин чыккан чырда ал жерде чогулган кыргыз тажик жарандары алгач бири бирин таш менен урса, кийин ок атылган. Баткен облусунун бийлиги окуядан 2 күндө 17 кыргызстандык жабыркап ооруканага түшкөнүн кабарлады. Алардын 14-үндө ок жаңылса, калганына таш тийген. Жабыркагандардын арасында милиция, чек ара кызматкерлери, жергиликтүү тургундар бар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаковдун айтымында кыргыз тажик чек арасындагы окуяга байланыштуу Баткен облусунда жана чектеш аймактарда коопсуздукту, укук тартибин камсыздоо иштерин күчтөндүрүү тапшырылды.
Акыркы мезгилде ушундай чек ара аймакта чырлар көбөйүп атат. Жергиликтүү бийлик, биздин укук коргоо органдары баардыгы ушул тармакта азыр күчөтүлгөн режимде иштешип атат. Баягы алдын алуу иштери дагы жүрүп атат. Биз тараптан мына мен кече вице премьер менен 2-3 жолу сүйлөштүм. Губернатор менен сүйлөшүп атат. Негизинен мындай алдын алуу иштер болуп атат. Бирок тилекке каршы ушул кандайдыр бир себептер менен ушул конфликттер болуп атат да.
Тажикстандын бийлик өкүлдөрү 22-23 июлдагы окуяларда бир тажик жараны каза тапканын, ал 52 жаштагы Воруктун мугалими Жалалдиддин Кароев экенин маалымдады. Ошондой эле оор жаракат алган 4 киши Ворух айылдык ооруканасында жатканын, алардын арасында Согди облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Абдурасул Шомир Саидов да бар экенин билдирген. Тажикстандын ички иштер министри Рамазан Рахимзода 23-июлда Душанбедеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча маалымат берди.
Азыркы учурда жеринде Кыргызстан менен Тажикстандын президенттик аппаратынын жетекчи курамынан турган комиссия маселени карап жатат. Эки өлкөнүн жарандарынын коопсуздугун камсыздоо үчүн баардык аракеттер көрүлүүдө.
Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22-июлда кечки 17:20 чамасында Ворух айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Ворух айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Тажикстандын чек ара кызматы болсо кыргыз жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына воруктуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Жаңжалдан кийин кыргыз тарап Ворух Исфара автожолун жапкан, тажик чек арачылары жана милициясы 23-июлда Кыргызстандын Лейлик районуна кете турган Исфана Баткен жолун тоскоону белгилүү болду. Кыргызстандын Аксай айылынын жана Тажикстандын Ворух анклавынын тургундарынын ортосундагы жаңжал эки өлкөнүн мамлекет башчылары Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмон жолуга турганы айтылып жаткан учурга туш келди. Тажикстандагы Азия Плюс басылмасы өз булактарына таянып, тажик президенти Эмомали Рахмон менен Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын Исфара шаарында жол аарын кабарлаган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга жумушчу сапары менен баруу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын президенттик аппараттан да маалымдашты. Президенттик аппарат эки мамлекет башчынын жолугушуусунун убактысы жана орду такталып жатканын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 453 чакырымдан ашыгы тактала элек. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Британияда консерваторлор партиясынын лидери Борис Джонсон бүгүн премьер-министр кызматына киришет. Бул тууралуу бир аздан соң кеңири айтып беребиз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Орусиянын Хабаровск аймагында Тулыжа комплексинде чатырлар лагеринде өрт чыгып 4 бала көз жумду. Чек арадагы Чырдан улам Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолугушту. Кыргызстанда жыл башынан бери өрт кырсыгында 26 кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Алмазбек Атамбаев Орусияга бүгүн түшкө чейин учуп кетерин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп бюджеттик комитеттин палата өкүлдөрүн, Нью-Йорктун башкы прокурорун жана салык кызматын сотко берди. Бул жана башка кабарлар сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит.орг. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев, алдыда эмне эле аралык саясат. Борис Джонсон Британиянын бийликтеги консерваторлор партиясынын лидери жана өлкөнүн жаңы премьер-министри болуп тандалды. Ал өкмөт башчы катары бүгүн расмий түрдө ишке киришмекчи. Кескин билдирүүлөр менен таанымал саясатчы Brexit жараянын аягына чыгарам деп убада берди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Борис Джонсон.
Британиянын консерваторлор партиясы шейшембе күнү өзүнүн лидери катары күтүлгөндөй эле 55 жаштагы Борис Джонсонду тандады. Кезинде Лондон шаарын башкарган Джонсон атаандашы учурдагы тышкы иштер министр Джереми Ханттан эки эсе көп добуш алды. Аны консерваторлордун өлкө аймагындагы 160 миңдей мүчөсүнүн 65% ашыгы колдоду. Британияда бийликтеги партиянын төрагасы өлкөнүн премьер-министри болот. Эми Джонсон бул кызматка расмий түрдө бүгүн шаршембе күнү киришкен турат. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы жарыялангандан кийинки сөзү Британиянын Евро биримдиктен чыгуу жараянын же Brexitти аягына чыгарууга убада берди.
Биз 31 октябрга чейин Brexitти ишке ашырабыз. Биздин колдон келет деген сезимди жарата турган бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонобуз. Натыйжада биз кайрадан өзүбүзгө жана бир нерсе жетише аларыбызга ишене баштайбыз.
Деп билдирди Джонсон. 2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочуларынын жарымынан бир аз көбү Евро биримдиктен бөлүнүүнү колдошкон. Борис Джонсон бул референдумда Британиянын уюмдан чыгышын жактаган тараптын башында турган. Элдик добуш берүүдөн кийин ал премьер-министр болот деген жоромолдорго карабастан консерваторлор ал учурда ички иштер министри болуп иштеп жаткан Тереза Мэйди өкмөт башчы кылып тандашкан. Джонсон болсо тышкы иштер министрлигинин башына келип 2 жылдан кийин Мэйдин саясатына каршылык иретинде кызматтан кеткен. Акыркы бир жыл ичинде 62 жаштагы Мэй Британиянын уюмдан кандай шартта чыгары жазылган Brexit келишимин бир нече жолу парламенттин ратификациясынан өткөрө албай коюп, быйыл май айында иштен кетерин жарыялаган эле. Жол картасына ылайык, Британия 2019 жылдын март айында уюмдагы мүчөлүгүн толук токтотушу зарыл эле. Бирок Британ парламенти орток пикир таба албагандыктан Евро биримдик Британиянын уюмдан чыгуу мөөнөтүн 6 айга узартып, расмий Лондонго 31 октябрга чейин убакыт берген. Расмий Брюссель эми Британиянын жаңы премьер-министри менен Brexit маселеси боюнча иштешүүгө даяр экенин билдирди.
Биргелешип чечүүнү талап кылган түрдүү жана татаал маселелер көп. Бизди кыйын мезгил күтүп турат. Менимче бекем жана жакшы иш мамилесин түзүүнүн мааниси чоң. Себеби биз Европа элине да, Британ элине да пайдалуу боло турган ишти аткарышыбыз керек. Андыктан мен аны менен иштешүүнү күтүп жатам.
Деп айтты Европа комиссиясынын жаңы шайланган президенти Урсула фон дер Ляйен. Борис Джонсонду дароо эле АКШ президенти Дональд Трамп, француз лидери Эммануэль Макрон баштаган бир катар дүйнөлүк лидерлер куттукташты. Бирок өлкө ичинде Джонсондун тандалышы боюнча пикирлер бир кылык эмес. Юстиция министри, башкы казначы, билим берүү министри баш болгон Британ өкмөтүнүн кеминде 4 мүчөсү Джонсон менен иштешүүнү каалабай турганын айтышып, өз ыктыяры менен кызматтан кетишти. Оппозициядагы лейбористтер партиясынын лидери Джереми Корбин Борис Джонсон консерваторлор партиясынын 100 000 жетпеген мүчөсүнүн добушун гана топтогонун, бирок бүтүндөй өлкөнүн колдоосуна ээ боло албаганын твиттерге жазды. Биздин өлкөнүн эли кийинки премьер-министр ким болорун жалпы элдик шайлоодо чечиши керек деп белгиледи Корбин. Депутаттарынын басымдуу бөлүгү Британиянын евробиримдикке мүчө бойдон калышын жактаган либерал демократиялык партиянын жаңы лидери Джо Суинсон, Джонсон биздин өлкөнүн премьер-министри болууга татыктуу эмес экенин бир нече жолу анык көргөзгөн деп билдирди. Борис Джонсондун ата жагынан түпкү теги Осмон түрктөрүнө ортоколот. Анын чоң-чоң атасы Али Кемаль Осмон империясынын акыркы ички иштер министрлеринин бири болгон. Джонсон ата энеси Британиядан убактылуу кетип АКШнын Нью-Йорк шаарында жашап жатканда төрөлгөн. 1987-жылы Британиядагы Оксфорд университетин аяктап, карьерасын гезит журналдардын кабарчылыгынан баштаган. 2001-жылдан 2008-жылга чейин Хенли аймагынан депутат болуп шайланса, 2008-2016-жылга чейин Лондон шаарын башкарып турду. 2016-жылдан 2018-жылга чейин тышкы иштер министри болуп иштеп, андан бери Аксбридж округунан депутаттык кызматын улантып келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өткөн дем алышта Москвада полиция кызматкерлери кыргызстандык мигрантты кармап алып, полиция бөлүмүнө алып кетүүгө аракет кылып жатканда жергиликтүүлөр болушуп, аны коргоп калган видео интернетке тарады. Бул кыргызстандык Манас Манашев Орусияда мыйзамдуу иштеп жүргөнүн, аны полиция кызматкерлери негизсиз токтотконун айтат. Ал эми москвалык укук коргоочу Ирина Яценко полициянын мыйзамсыз аракеттерин токтотуу үчүн мигранттар укуктарын өздөрү коргой башташы керек дейт. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Биз жума күнү жумадан чыкканыбызда келип бир дос бала менен ичи чара сүйлөшүп отурганбыз. Отурсак просто келип туруп эле представился и документ сурады. Мен документтун чыкпай эле көрсөттүм, бердим. Колуна документим алып алып мага кайра кайтарып бербей койгонунан анан өзүм видеому жандырып.
Москвада аркыл жумушка жалданып иштеп жүргөн Манас Манашевди полиция кызматкерлери 20-июлда Третьяковский метросунда документ текшерүүгө токтотушкан. Курбусу менен жолугушууга келген мигранттын паспортун алып, миграциялык документтерди текшерүү үчүн полиция бөлүмүнө барууну талап кылышкан.
Акча алайын деп прям мындай көрсөтпөйт, конечно, отделенияга баргысы келген, мен отделенияга барбайм деп чыктым ал жерде.
Манас Манашев Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтып, полиция бөлүмүнө баруудан баш тарткан.
Мен себептен мурун алып барып эле жүрүшкөн, 2010-жылы келгем ал момент. Сен мыйзамдуу экенин билбейсиң. Отделенияга барып кармап, эми акча албаса да акча сурагысы келип, кээ бирки биздин жарандарыбыз акча берип чыгып кеткендер болот. Документиң таза болсо деле апарып отургуза берет, 5 саат кармайт, 3 саат кармайт, иногда сутка кармашат, ар кимдики ар кандай да.
Коомдук жайда тынч кубурашып отурган мигранттарды тартип сакчылары тегеректеп, сез көрсөткөнүнө ары бери өткөн жергиликтүүлөр да нааразы болуп чыгышкан.
Значит, мы власть, вот народ Российской Федерации, мы власть.
На каком основании?
Значит, у вас есть основания для проверки документов. Если человек что-то нарушает в данный момент,
да,
находится в розыске.
Или нет, я вам не это объясняю.
Нет, значит, верните человеку паспорт. Вы у него сейчас украли?
Формачан кызматкерлерден мигранттарга үстүмдүк кылып турганына нааразы болуп, келгендерге болушкандардын арасында жарандык активист Ирина Яценко да бар болчу. Журналист, укук коргоочу, полиция кызматкерлери эч кандай негизсиз адамдардын документтерин алып, полиция бөлүмүнө барууга мажбурлоо менен өздөрү мыйзам бузгандыгын айтат.
Нет у них таких полномочий.
Алар туристтик полициячылар, чет өлкөлүктү көрүштө жол көрсөтүп, суроолоруна жооп берип, бир нерсени урдаткан же жоготкон болсо, полиция бөлүмүнө алып барып, арыз жаздыртып, башкача айтканда чет өлкөлүктөргө болушунча жардам көрсөтүш керек. Анан чет өлкөлүк турист эмес, эмгек мигрант экенин көрүп эле, анын документтерин текшерип, анан полиция бөлүмүнө жүрүү деп, аны камакка алууга эч кандай укуктары жок.
Проверка документов в их обязанности не входит.
Укук коргоочу Яценко полиция кызматкерлери адам административдик мыйзам бузганын өздөрү көргөн учурда гана же колунда бул адам издөөдө деген көрсөтмөсү болгондо гана күчүдөн токтотуп документ суроого укугу бардыгын айтат. Анткени менен Орусияда борбор азиялык мигранттардын мынтип эч негизсиз текшерүүлөргө туш болуп, полиция бөлүмдөрүндө камалып отурушу кеңири жайылган көрүнүш. Ирина Яценко бул дагы мигранттардын өз укуктары үчүн күрөшпөгөндүгүнөн болуп жаткандыгын кошумчалайт.
Ругались матом, никоим образом не привлекали к себе внимания, разве что тем, что вот выглядели не как славяне, да, что называется.
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери полициянын ишмердиги тууралуу мыйзамды жатка билиши керек. Алар мигранттардын документтерин негизсиз текшерүү менен өздөрү мыйзам бузуп жатканын эң жакшы түшүнүшөт. Бул аларга көнүмүш болуп калган. Билип туруп мыйзамсыз аракеттерди жасай беришет. Анткени алар өздөрүн кол тийбей сезишет. Өзгөчө мигранттар аларга арызданып, укуктары үчүн күрөшпөй турганын жакшы түшүнүшөт.
Опять-таки, и первоначальные действия, и дальнейшие действия, они были абсолютно незаконны.
Орусияда полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз иш аракеттерине карата Ички иштер министрлигинин жеке коопсуздук башкармалыгына же прокуратурага арыз менен кайрылса болот. Расмий маалыматтарга ылайык, азыр Орусияда 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк жашайт. Алардын жарымынан көбү эмгек мигранттары. Орусиядагы кыргызстандыктардын саны 708 миңден ашты. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Алтапта Орусияда англис тилин билген кондуктор катары интернетте жылдызы жанган кыргызстандык мигрант Шахрух Илхамжан уулу азыр эл аралык спорт мелдештеринде ыктыярчы болуп жүрөт. Жакында ал Италияга барып келди, мындан ары башка мамлекеттерге саякат жасап, китеп жазууга камынып жаткан экен. Жүргүнчү менен англисче сүйлөшкөн тартылган видеодон улам элге таанылган жөнөкөй элеттик жигиттин кыялы жана тең туштарына айткан кеп кеңештери жөнүндө алдагы баянда сөз кылабыз.
Красноярск people is very nice in city. I see these of people, these of Красноярск don't.
Красноярск облусунда кондуктор болуп иштеген кыргызстандык 22 жаштагы Шахрух Илхамжан уулунун жүргүнчү менен англис тилинде баарлашып жаткан видеосу 2019 жылдын февралында интернетке чыккандан соң телеканалдар ал жөнүндө баян жасап башкаларга жакшы маанай тартуулаган жигит катары мүнөздөшкөн.
Он знает 5 языков и сколесил автостопом пол России.
Сейчас парень работает на 85-м маршруте.
Айрым журналисттер Шахрухту социалдык тармактагы Амир Илхам деген каймана атынан улам Амир деп, кээбирлери Шахун деп жаңы ысымды айгарып, казак жараны катары тааныштырып жиберген.
Негизин айтканда эми Амир Илхам, Амир дегенде баярыкта эле Амир Тимур дегенде эми болгонго падыша болгон ошого эми кылып атымды Амир дейм эми орустар үчүн жана ошо достор бар ошо Европада ошолор үчүн Амир деп коемуз. Негизи ошо атам апам койгон ат Шохрох ошо Илхамжан уулу фамилиям.
Шахрух Жалал Абад облусунун Нокен районундагы Маса айылында туулуп, карапайым үй бүлөдө өскөн. Кыштактагы номер 3-чү орто мектептин орус классын аяктаптыр. Орусияда мигранттардын катарында автобуста кондуктор болуп иштеген кезинде жүргүнчүлөрдүн бири аны менен англисче баарлашкан. Ал Шахрухту тамашага салуу максатында сүйлөгөнүн, англисче жооп берерин күткөн эместигин билдирип, жөнөкөй кондукторду мактап, кийинчерээк Facebook'ка пост жарыялаган. Андан кийинки жашоосундагы өзгөрүүлөр жөнүндө Шахрух мынтип сүйлөп берди.
Адамдардын мага болгон эмеси өзгөрдү, мамилеси. Анан мурдакы ошо көпчүлүк ошомо Орто Азиядан келген кондукторлорду ошо мигранттарды эми кылат боюнча да кишине пас назар менен карайт болчу. Ошо ошондон кийин мен ойлойм что кишине өзгөрүш болду. Анан ар дайым ниет кылат элем что мен бирдемке кылсам да кишине болсом да ошо салым кошсом да что кыргызстандын аты угулса же сүйлөнсө кыргызстан жөнүндө сүйлөшсө ошо кыргызстан жөнүндө сүйлөп баштады ошо кондуктор окуясы аркылуу.
Шахрух өзү спортко кызыгат. Красноярскиге да ал жактагы универсиадага кыргызстандык ыктыярчы катары барып иштеп калган.
Апрель айынан бери кондуктор болуп иштеген жокмун. Себеби өзүм спорт менен машыгам. Ошо конкурс тежи боюнча ошо Кыргызстан ачык чемпионаты болду. Ошо апрелдин 27-28-инде ушул жылдын Кыргызстанга келип, катышып, байгелүү биринчи орунду алдым. Бишкек шаарында болду. Анан Орусияга келдим. 3-4 күн болуп калды. Ошо Италиянын Наполи шаарында жайкы ошо универсиада болду. Ошого барып катышып, волонтёр сыяктуу ошо иштеп келдим.
Шахрух универсиадаларда ыктыярчы болуп иштөөнүн тартибин интернеттен таап эле анкета толтуруп катышып жүргөнүн кошумчалады. Чыгымдарын Орусияда жумуш кылып, топтогон каражаты менен жабат. Азыр башка мамлекеттерге саякатка чыгуунун жолдорун издеп жатат.
Ошо балалык кезде журналист болом деп эме кылат элем, арзу кылат элем. Журналист болуу үчүн эме алыш керек, билим алыш керек. Жогорку билим алган жокмун. Азыр эсе мен өзүмө как өзүмчө эмемин. Журналистмин ошо элдин жашоо шарайытын көрөм, элдер менен сүйлөшөм. Чтобы мне дай психология аркылуу ошо сабак алып там ар бир элден, ар бир жерге, ар бир шаарга барсаң, ар кылуу адамдар болот. Ниетим бар ошо жолдо ошо саякат кылып, көргөн нерселеримди эме кылып жазганга, китеп кылып жазып чыгарганга ошо ниетим бар.
Шахрух эне тили өзбекчеден тышкары кыргыз, орус, англис, казак, түрк тилдеринде эркин сүйлөйт. Баарын мектепте окуган кезинде өз алдынча китеп окуп, курстарга каттап эле үйрөнгөн экен. Бул үчүн атасы шарт түзүп, такай көзөмөлдөгөнүн кошумчалады. Азыр чечен тилин өздөштүрүп жатат.
Баракет үчүн аракет керек дейт. Если мен бир демкени кааласам, ошол нерсеге жетишим керек. Себеби мен аны каалатам. Анын үчүн эмне керек? Анын үчүн аракет кылыш керек адам.
Шахрук жөндө баяндын текстин Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык берүү аягына чыкты. Кыргызстанда саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен экинчи жарым сааттык берүүнү баштайбыз. Кыргыз-Тажик чек арасында кайрадан дүрбөлөң түшүп, ок атылганы 2 күндөн бери күндүн темасы болуп турат. Алдыда арай көз чырайт алкууда чектеш аймакта жаңжалдын токтобой жатышынын негизги себептерин, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн ош кыйышын сөз кылабыз. Маселени чечүүнүн ишенимдүү жолу кайсыл деген суроого адистер менен бирге жооп издегенге аракеттенебиз. Студияда мен Санжар Иралиев иштейм. Азыр кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Хабаровск районунда Холодомый тоо лыжа комплексиндеги чатырлар лагеринде өрт чыкты. Аймактын губернатору кырсыктан 4 бала өлгөнүн ырастады. Өрт учурунда 11 жаштагы кыз каза болгон. Андан кийин оорукананын жандандыруу бөлүмүндө өзүнө келе албай жаткан бир секелек кыз менен 2 бала ажал тапты. Дагы 9 бала жаракат алганы кабарланды. Лагердеги 26 чатырдын 20-сы толугу менен күйүп кеткен. Өрт чыккан маалда ал жерде 189 бала болгон. ТАСС маалымат агенттиги укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянып, лагердин кызматкерлери алгач өрттү өздөрү өчүрүүгө аракет кылганын, өрт өчүргүчтөрдү кеч чакырышканын жазды. Тергөө комитети бул окуяга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Лагердин жетекчиси Максим Кузнецов камакка алынды. Холодомый комплекси ишин токтотту. Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министрлери жолукту. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков менен Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим жолугуп, чек арадагы абал боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымат таратты. Эки тарап чек арадагы чырды биргелешип иликтөө боюнча чечимге келишти. Ошондой эле чек ара тилкелерин чогуу кайтарып, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча макулдашты. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасында салыштырмалуу абал чекерин кабарлайт. 23-июл күнү кечинде Баткендин дача аймагында эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчылары, ички иштер министрлери дагы жолугушкан. Анда тараптар өз аймагындагы калктуу конуштарды тартипти камсыз кылуу чечимин кабыл алышкан. Эки өлкөнүн чек арачылары чатак чыккан аймакты биргелешип көзөмөлдөмөк болушту. Буга чейин Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек арасы тилкесинде кырдаал курчуп кеткенин маалымдашкан. Исфара Ворох автотрассасында кыймыл токтотулган. Ошондой эле Тажикстан жарандары Исфана Баткин жолун тосуп алышкан. Кыргыз тараптын маалыматына караганда 22-июлда кечки 17:20 чамасында Ворох айылынын кире беришиндеги такталбаган жерге Тажикстан желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Ворох айылына чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын тургундары желек орнотууга каршы болгон. Ал эми Тажикстандын чек ара кызматы болсо, Кыргызстан жарандары Аксай айылы деген жазууну орнотууга аракет кылганына ворохтуктар нааразы болуп, чыр ушундан улам чыкканын билдирүүдө. Чек арадагы чатактан ок атылып, эки тараптын тең адамдары жаракат алды. Тажикстандан бир жаран каза болгону айтылды. Эки тарап тең чырдын себептерин иликтеп, жаңжал уланып кетпеш үчүн алдын алуу иштерин жүргүзүп жатат. 23-июлда Ош шаардык соту Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу ишти кароону улантты. Отурумда прокурор маркум Анарбай Мамажакыповдун атасы Кутукбатидин Мамажакыпов сот иштери созулуп жатканынан нааразы болуп, судья Жолборс Кудайровго кайрылды.
Бизди өтө кыйнап жатасыздар. Ошону тезгетип бир куткарсаңыз, бир эле куткарып жиберем мен муну. Ал камайткан болсоңуз, бир эле камалып отурат. Болбосо эмне камалып отурат мынау? А бир аюу бар камалып отурат да. Болбосо кем эле камап алып эле башка кишини камап алып отурасыздар. Аюу жок эле кишини. Ошол үчүн бир тездетип, катуураак бир тартип менен алып бермесеңиз, бизди кыйнай турган болдуңуз. Баламды өлгөндөн тышкары дагы ашыкча болуп кетти.
Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши болгон сөөгү 2018-жылы 18-ноябрда Баткенде тоо арасында табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарында тергөө багында жатат. Калыков өзүнө тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Кашкадарья облусунун Якова Якабак районунда жергиликтүү ишкер акимдин орун басарын бензин чачып өрт коюп жиберди. Айткан эри анын 2 кабаттуу үйүн жана цехин түрттүрмөк болгон. Якабак районунун акимдин орун басары Мансур Туймаев ишкердин үйүнө 20 чукул милиция кызматкери менен келген. Бульдозер айдоочусу имаратты түрттүрүүдөн баш тарткан соң аткаминер иштеп жаткан бульдозердун багытын ишкердин дүкөнүн көздөй бурган. Ишкер Тумаевка бензин чачып, ширенке чагып жиберген. Чогулган кишилер өрттү өчүрүп, чиновникти ооруканага жеткиришти. Ал олуттуу жаракат алган эмес. Окуя 20-июлда болгон. Кыргызстанда келген куштардын саны көбөйүүдө. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматында өлкөдө сейрек кездешүү жапайы канаттуулардын 400 жакын түрү учуп келгени байкалганын билдирди. Учурда бул агенттик тарабынан сейрек куштарга кам көрүү боюнча иш чаралар жүрүп жатат.
Андай куштар кайсыл аймактарга келип жатканын деле кошумчалап айтып койсо жакшы.
Ысык көл, соң көл, чатыр көлдөр деген.
Рахмат. Токтосун Жамбетов жаңылыктарды тааныштырды. Кабарларын толук топтомуз сайтыбызда. Дареге Азаттык Чекиторг эми арай көз чарай талкуу өтөбүз. Кыргыз Тажик чек арасында кайрадан дүрбөлөң түшүп оо катылды. Алдыдагы талкууда чектеш аймакта жаңжалдын токтобой жатышынын негизги себептерин эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн ууш кыйышына сөз кылабыз. Маселени чечүүнүн ишенимдүү жолу кайсыл деген суроого адистер менен бирге жооп издемекчибиз. Бул талкуу 23-июлда кечки эфирибизде обого чыккан болчу. Азыр кайталоосун угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Баткен облусунун мурдагы губернатор Султан Айжигетов, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова жана коомчулук туруктуулугу үчүн долбоорунун координатору Махмадьор Хасанов катышмакчы. Биз азыр Баткен менен телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Чолпон айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз бул акыркы сааттарда алынган маалыматтар менен радио көрөрмандар менен бөлүшө кетсеңиз, бул учурда бул Ак Сай, Ворух, вообще кыргыз тажик чек арасындагы абал кандай, мүнөздөр элеңиз?
Акыркы сааттарга тагыраагы 2 саат мурда тилекке каршы дагы көрүлгөн аракеттерге карабай чек арада бир аз абал курчуган. Азыркы учурда бирок туруктуу бойдон сакталып турат. Кече күнү 22-июлда чыккан ошол Барух жана Ак Сай айылынын тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктен биздин Баткен шаарына 300 ашуун Ак Сай айылынын тургундары көчүрүлүп келген болчу. Азыркы учурда 2 саат мурдагы окуядан кийин дагы Ак Сай айылынын жашоочуларынын Баткен шаарына келаткандыгы жөнүндө маалымат алдык, бирок азыр жаптак санын айта албайбыз. Учурда абалды турукташтыруу боюнча жергиликтүү бийлик күч органдары, ошондой эле вице премьер министр Жеңиш Разаков баштаган бардык жетекчилер болгон күч аракетин жумшап жеринде иш алып барып жатышат.
Чолпон айым, айтсаңыз, мына өзүңүз айткандай Кыргызстандын вице премьер министри, ички иштер министри ошол жаңжал болгон аймакта жүрүшөт. Алар бул кошуна өлкөнүн өз кесиптештери менен сүйлөшүп, бир макулдашуулар, бир жаңжалды жөндөө боюнча бир аракеттер болуп атабы? Эмне болуп атышат?
Ооба, эки тараптуу сүйлөшүүлөр тынымсыз жүрүп жатат. Кече 17:30 окуя катталган болсо, кече күнү эле учурда жерине биздин ыйгарымдуу өкүлү Акрам Мадумаров жетип барып, ушул Согди облусунун башчысы Ражибай Ахматзада кесиптеши менен жолуккан. Окуяны жөнгө салуу, ушу чыр чатактарды жөнгө салуу пикир келишпестикке себеп болгон окуяларды ошо аныктап, аны жоюу, ошондой эле эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коңшулаш элди ынтымакка чакыруу боюнча макулдашып, текшерүү иш чараларды көрүшкөн. Бирок эми бул чек арадагы чыр чатакты өзүңүздөр билесиздер, оңой менен эле бул маселе ар дайым ушундай кыйынчылык менен басылып келинген. Бүгүн дагы бул окуялар улангандыктан тынымсыз бүгүн дагы жолугушту биздин ыйгарымдуу өкүл менен коңшу облустун башчысы. Сүйлөшүүлөр тынымсыз жүрүп жатат, аракеттер көрүлүп атат. Буюрса бир чечимге келебиз деген үмүттөбүз.
Рахмат анда, Чолпон айым. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова болду. Султан Мырза, сиз айтсаңыз, мына кечеги жаңжалдын чыгышынын бир себебин сиз эмнеден көрүп атасыз? Бул баягы мурдатан болуп келген бир жаңжалдардын бириби, же бул эки мамлекет башчылары жолугушаар алдындагы кайсы бир күчтөрдүн бир чагымчыл провокациялык аракети десек болобу? Жана желектерди да биздин аймакка муну орнотуп жатышат деген маалымат болуп атат да.
Болуп атат. Ошондой болуп атат да. Анан ошонун аркасынан баардыгы чыгып атат да. Ошондуктан биринчи кезекте ошол чек ара сызыгыны определять этпесе, так айтпаса, бул напряжение ошол бойдон тура берет. Анан жанагы ошол флагшток албул деген мындайча айтканда искралар жанагындай чоң эмеге айланып кете берет. Эми бул канчалык чын билбейм. Жанагы пограничниктердин бирөөсүнүн айтышына караганда кечээ 17:00 жанагы инцидент башталган болсо, саат 7:00 баштап кечки түнкү саат 1:00 чейин атышыптырлар да. Бул деген кечиресиңер, бул согуш кадимкидей эле элдин арасында. Вот. Причем огнестрельное оружие менен колдонуп эме алып атпай. Бир ай эле болгон эмеде жөн эле таш бир бирине таш ыргытып атканда, азыр эми буяка өтүп кетип атпай. Мындайча айтканда кырдаал күчөп атат да күндөн күнгө, понимаете? То есть муну чечиш керек. Эми бул шартта, конечно, делимитация, демаркация жүргүзүш керек. Толук кандуу делимитация, демаркация жүргүзгөнгө өтө убакыт керек, көп убакыт керек. Анан тез арада чечиле турган нерсе эмес. Ну бирок бул состояниеде турган болбойт да. Ошондуктан мен мына 2005-жылдан бери эле айтып келатам, май временный, убактылуу чек ара деген нерсени киргизиш керек. Себеби деген ага биздин мындайча айтканда укуктук негиз бар. Себеби деген мына 1992-жылы Алмата, Минскиде СССРдин бүт бардыгы Орто Азиянын эмелери кол коюшкан, что Советтер Союзунун республикаларынын административдик границаларын баардын мойнуна алышкан, ушуну сактайлы деп. Ошонун негизинде азыр анклавдын тарабында ошол СССРдин убагындагы границанын эмесинде временный деп туруп, ошол жерде өтө татаал жерлерини тор, тор менен тосуп, анан кийин жанагы дүйнөзүдө мындай анклавдар чечкен жанагындай особый режим функционирования анклавов деген бар. Ошолорду колдонуш керек. Эми бул форматта жарым саатта баарын айтып болбойт.
Ооба, мисалы үчүн ушул жаңжалдан кийин тажик тарап, расмий тарап мондай билдирүү менен чыгып атат: Кыргызстандагы айрым саясий күчтөр эки өлкө ортосунда тынчтыктын болушун каалабай, ушундай провокациялар чыгарып жатышат деп атат да. Сиз эмнеден түшүнүп атасыз?
Бизде мындай
күчтөр барбы?
Мен мисалы мындай күчтөрдү көргөнүм жок. Мындай жаңжалды биздин ичинден чыгаруунун эч кандай кажети деле жок. Бул, мен ойлойм, Тажикстан азыр биздин Кыргызстандын Кыргызстанга жанагы инциденттин бүт бардык эмелерин биздин моюнга асып койгонго аракеттенип атат. Бул кадимки эле мындайча айтканда информационный война болуп атат да, мындайча айтканда. Биздикилер кандай жооп берет ага билбейм. Бул мындайды мен такыр другое дело, что ошол жерде сызыктар, жанагы границалар такталып, анан кийин порядок болгонго кызыктар эмес күчтөр бар болушу мүмкүн эки жактан тең. Тажикстан тараптан да, Кыргызстан да. Ал уже мындайча айтканда расмий саясий эмелерден эмес, ал саясий күчтөр эмес.
Ал жөнүндө
булар совсем башка.
Ал жөнүндө да суроом болот. Азыр биз Баткен менен Махмадиёр мырза менен байланышабыз. Махмадиёр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиз жакшы билесиз, чек ара бойлорундагы жашаган элдин бири бирине бир ишенимин жаратып, ал элдин ынтымагын, достугун бир чыңдаш үчүн ошол эле өкмөттүк өкүлдөр, жергиликтүү бийлик, андан сырткары бир нече эл аралык долбоорлор дагы көп иштерди, иш чараларды, аракеттерди жасап келатышат, отчеттордун берип келе жатышат. Мына ушул аракеттерден бир майнап чыктыбы, натыйжа болуп атабы өзү? Сиздин оюңуз кандай?
Ооба, менин оюм бул ооба, конечно, бир долбоорлордун бул жерде кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизет дейиши, ошол эме достучкундоого, элди бириктирүүгө, ошол эле түшүндүрүштөндүрүү боюнча иштейбиз, иштеп келе атабыз. Эми бирок бул деген мындай убактылуу бир берет да таасиринчи. Анан бул жерде негизги маселе жанагы делимитация, демаркация маселеси болуп аткандан кийин кайра кайра ошол чыр чатактар кайра кайра чыга берет экен да. Убактылуу бир кандайдыр таасирин берет.
Мисалы үчүн сиз иштеген мына коомчулук туруктуулугу үчүн деген долбоор кайсы бир иштерди жөндөдү, кайсы бир иштерди бир натыйжалуу алып бара алды? Бир
азыркы кезде биз чек арада мындай совместный Тажикстан менен мындай долбоорлору жок. Бирок буга чейин иштепкелген долбоорлор болгон. Мына биз 2016-2017 иштеп келдик жаштар менен. Ушул чек арадагы жаштардан топторду түзүп бири-бири менен ошол ушу достукту чыңдоого багытталган ушундай жумуштар аткарылып келген да. Бирок азыркы кезде биз Таджикстан менен болуп аткан чек арадагы долбоорубуз жок.
Сиз бирөө дагы байланышабыз, бизди менен талкууга кошулуп туруңуз. Султан мырза, мына сиз жана айтып калдыңыз, биздин ички саясий турмушубузда бул эмеге кызыктар, тараптар, жолубузда күчтөр бар жок экен деп атпайсызбы? А дагы бир маалыматтар да жүрөт, кыргыз тажик чек арасындагы мындай чыңалууну кармап туруш үчүн, же болбосо жаратып туруш үчүн сырткы күчтөр бар, чет өлкөлүк күчтөр. Ошол эле учурда трансулуттук жана нарко трафик линиясында иштеп аткан криминалдык чөйрө дагы ушундай жаңжалга кызык деп атат да. Сиз ушуну менен макулсузбу же?
Мен ушуну менен макулмун. Себеби деген бул эмеге мындай деп ойлогонго кандайдыр бир
негиз
бар да. Негиз бар. Себеби деген мындайча айтканда эл аралык туруш бири бирге каршылык системалар мамлекеттер ортосунда, анан кийин жанагы разделяй власти бөлүп анан кийин башкар деген принциптерди эч ким отменять эте элек бүгүнкү күндө. Ошондуктан ошондой негиз бар ошентип ойлогонго. Себеби деген өтө күчтүү эме Орто Азияга мындай эмеде напряжение кармап турганга андай эл аралык саясий күчтөр бар ошондой. Анан кийин экинчи жагы өзүңөр жакшы билесиңер, мисалы ошол эле эки анклав бар, Сох менен
балки
Варухтун, ошонун жанагы трафиктер өтөт. Бул эч кимге мындай сыр эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ошо кара күчтөр деле, мисалы ошол жерде бар чек аралар такталып, бардыгы порядокко келип, пограничниктер бүт бардыгы укук талаасында иштеп, бузгандарды тартипке тартып, керек болсо куралды да күчтү колдонуп, ошондой укугу бар деме боло турган болсо, ошолордун иши жакшы жүрүшпөй калат, өзүңөр жакшы билесиң. Ошону мен ойлойм, ошондуктан мындай негиз бар ошентип ойлогонго. Эми мунун бардыгын изилдеп спецслужбалар, тайын службалар эме кылса, мен ойлойм алар буга окшош нерсени иштеп жүрөт го деп ойлойм да.
Мисалы үчүн сиз бул облуста эки жолу жетекчи болдуңуз, биринчи жетекчи болдуңуз. Ушул маселелер ошондой эле бар болчу, ошондой эле ушундай майда чүйдө жаңжалдар бат бат кайталанып турчу да, эмне үчүн сиздин убагыңызда бул маселелер алдыга жылган жок? Ким жылдырган?
Мен мисалы алдыга жылган жок деп айта албаймын. Себеби ал жерде мисалы мындай да, мен мындай мактанбай эле айтып коеюн, мына 2005-ден мен 2008 чейин мен губернатор болдум. Ошондо мисалы чуу-чуу болуп, граница мындай болуптур деп бияктан вице-премьер, премьер, президент барган болгон эмес андай. Аны мен жайында чечип жүргөм бүт барды. Ортодо эле чечип жүргөнбүз. Мындайча айтканда баары чечилип аткан. Анан ал жерде Баткенде мен жаңы губернатор болгондо үч көйгөй болчу: жер, суу, граница. Анан баардыгы бири менен бири байланыштуу. Мисалы жерди чечсең, границаны сууну да чечесиң. Сууну чечсең, границаны жолду да чечесиң. Жолду чечсең, суу менен границаны да чечесиң да. Ошондой да. Ошондуктан мен биринчи жолдон баштаганмын. Бүт бардык жолдорду. Биринчиден мына Чаркууну айланма жолуну эстакаданын ордуна бияка жылдырып туруп, Евросоюз менен инцидентке чейин барып туруп, мен силердин эстакада баягы эмеңерден проекттен баш тартам, 6 миллионуңардан баш тартам деп жүрүп бияка которгонмун. Ошондо мен сразу мына жолду бияка которгондо, во-первых, 49 жылга эмес ал баягы эстакада, вечный биздин территориябыз, бесспорный жерлердин жол саны, значит вечный жол. Экинчи ал жол жанагы ползучий захватты токтотту. Үчүнчүдөн самый главный, биздин жанагы ошол жерде өткөн каналды тосуп калды. Ошону менен тажиктер каналдарды теше албай, ошол жакка суу өткөрө албай, эмне үчүн бияка жылып келе берген? Себеби биздин каналды тешип суу өткөрүп, анан кийин утуруп биздин границада. Ошондон анан кийин ошол границага эч ким барбай койгон. Ошол эл жаап турат да границаны. Ошол жол курулгандан кийин азыр эми целый инфраструктура болуп ошол жерлер жабылып калды. Мындайча айтканда ушинтип чечилип жүргөндө, анан кийин мен өзүм эми сиз мага мындай укор айткандай болдуңуз да, эмнеге чечилбей атты деп, мен мисалы ошол жерде канча заставаларды ачтым, канча жолдорду эме кылдым. Мисалы ошол эле эме боло турган болсо, айланма жол келип туруп ошол Чаркун айланчу жол келип туруп, жанагы Көк Ташка келгенден кийин мына азыр ошол эски проектке келип ататтар. Аксайга өтүп, Аксайдан эмеге барыш керек эле да, Рабатка. Карабайсызбы? А мен кийин губернаторлуктан кетип бияка советник болуп келгенден кийин барганда ошол көк ташка жетип туруп бияка аксай жака салбай ортобозго салып жиберип атпайбы? Баягы кичине спорный болуп турган 200 метрби 200 метр жанагы жолго салып жибергенде анан ошол жерде кандайдыр бир себептер менен эмнегедир биздикилер ошол жерди тажиктикиди биздикилер арендага алып калып атпайбы?
Сиз айтып атасыз, мына эң маселенин төркүнү түбү чек ара линияларын такталбаганы дейт. Мына 10-19 жылга чейин бир маселе жылдыбы? Канча метр, канча километр жер үстү биз тактап бүтө алдык?
Мындай да ага чейин ал мисалы ал менин компетенциям кирбейт. Жок, мен сизге мен жолун айтып атам да. Мен өзүмдүн мисалы облустун деңгээлинде, губернатордун деңгээлинде баардыгын, район эмелеринин деңгээлинде иштеп турган баардыгын чечип атканбыз. Баардыгын чечип атканбыз. Бияка кайрылбай, ашар жолу менен, башка жолу менен, жалган менен, чындыгы менен баардыгын чечип атканбыз. Эми мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Ошол жерде мен 2005 жылдан бери эле, например, мен айтып атам, мына жерде саясат керек. Кандайдыр бир долгосрочный саясат керек да, кантип чечебиз деп. Мисалы ошол жерде эле мен жанагы айтпадым, временный деген линия болсо дагы киргизиш керек. Ошондон анткени укук талаасы пайда болот. Ошондон анткени пограничниктер, правоохранительный органдар, соттор укук талаасында ошондо күч колдонгонго, арестовать эткенге, башкасыга
тажик тарап ошол убактылуу чек ара дегенге макулбу?
Аны мисалы ошол убакта сүйлөшүп атканыбызда тажик бийлиги деле буга кызыктар. Себеби Тажикстан, мен ойлойм, мен уверен в этом, тажиктерге деле бул тополоң кереги жок. Аларга деле тынчтык керек. Тем более алар уже гражданский согуштан өткөн, билет бул эмне экенин, понимаете? Ошондуктан бул мен ошол кезде мен өзүмдүн коллегаларым менен, тажиктер менен сүйлөшкөндө алар макул болуп жүргөн, ошондой болсо жакшы болот деп.
Ага да кайрылалы, Махмадиёр мырза, сиз айтсаңыз, мындай жаңжалдуу маселени чечүүдө коомдук уюмдар, эл аралык долбоорлор, мына жергиликтүү жамааттардын бир ролу кандай? Алардын бир биргелешкен иши барбы? Координацияланган бир иштин натыйжасы барбы азыркы учурда ушул аймакта?
Негизи эле биз алып барганда, конечно, ошо жергиликтүү бийлик менен ошол жердеги кандай активисттер болобу, башкалар менен чогуу иш алып барабыз да. Азыркы кезде тилекке каршы жок, бирок менин оюмча азыркы кезде, азыркы болуп аткан кырдаалда мен ойлойм, кандайдыр бир долбоор же кандайдыр бир өкмөттүк эмес уюм бар эмес. Азыркы кезде бул негизги эле мамлекеттик деңгээлде чече ала алмас болуп калды. Мен ойлойм, ушул негизи эле ушул демаркация, процессин тездештирилсе бул кайра эле күчөй берет депчи. Мына уже азыр көрүп атабыз, мына оружие колдонулат, башка болуп атат дегендей да. Мен ойлойм, ушул процессти биз жылдырбай кайра ушул чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм да.
Жок, ал эми узак убакыт
бизде айтып атпайбыз, азыр мына президенттерибиз жолугат деп. Мен ойлойм, мен өзүм жакшы эмне кылып атмын, ушуну жолукканда ушу жолугуп ушул маселени чечип тездетир ушуларды чекит коюш керек деген ойго келем да. Биз делимитация маселесин чечпей туруп анан башка жумуштар жасайт десек, менимче ал кишине таасирин бербей калат деп ойлойм да.
Ошо демаркация маселеси келгенге чейин, ага жеткенге чейин узак процесс болуп атпайбы? Ошонуго чейин абалды жеңилдетүү максатында коомдук уюмдардын бир дагы кандай бир аракеттери керек деп ойлойсуз? Элдик дипломатия деген бар.
Эми азыркы кезде айтып атам, ошол негизи эле биз башка өкмөттүк эместер болобу, башкалар болобу, алардан негизи боло турганыбыз азыр ошол элден мына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, анан мына ошондой жардамдар, ошонго окшош жумуштар болот деп ойлойм да.
Рахмат, Султан мырза. Мына маселени мындан аркы келечектүү же туруктуу чечиш үчүн да биз дайым эле ушул вице премьерлердин деңгээлинде, губернаторлордун деңгээлинде, акимдердин деңгээлинде, чек арачылардын деңгээлинде эле ушул жаңжалдашып, же болбосо маселени мындай чейленип эле келатат да. Деги, мындан аркы ушу эки өлкө ортосунда чек араны биротоло чечүүнүн кандай жолун көрөсүз?
Мен жанагы дагы эле кайталап атам, временный пограничный линияны өткөрүш керек. Бир. Анан кийин мен жанагы азыр коомдун иштери менен эчтеке чечпейт, бул өзү деле айтып атпайбы. Анан андай проекттер деле жок, андай проекттерге ресурстары деле жок мындай маселе чечкенге. Эми мен ошону айтып коеюн да, анан ар нерсени өз багында жасаш керек. Мен экинчи жолу губернатор болуп барганда 2010 именно Аксай боюнча, именно ушул анклав боюнча 3 жылдык программа түзгөнбү. Ошол 3 жылдык программасынын ичинде бүт бар жанагы мен айткандар бардын ичинде бар болчу. Ошол эле допустим жана временный линияны, анан кийин жанагы Аксай Тамдык жолун, Кишемиш жолун ошол ашары менен баштай турган убагы, анан кийин жанагы эмелерди ошол жерде жашаган аксайлыктарды жер салыгынан толугу менен кутултушу, 50% электр энергияны жеңилдетиш менен бериши, анан кийин 5% именно государственный бюджеттин акчасынан 5% кылып туруп жанагы акчаларды бериш, микрофинансовый акчаларды 100 000 чейин, 200 000 чейин, анан кийин ошолон чыгарган продукциясын реализация кылганга жардам бериш, ошондой бүт бардыгы болгондо системный 3 жылдык эме болгон, болгону 300-350 000 сом менен бүтө турган нерсе болчу.
Азыр барбы ошол?
Ошол программаны мен түзүп эме кылып туруп правительстводон өткөрүп туруп анан кийин эмеге Минфинге берген болуш, ошону менен калып калбады. Анан кийин тилекке каршы мен кайра декабрда ал жерден иштен кеттим дагы ошону менен болуп калды. Биздин азыр шартта управлениябыз ушундай болуп калды, мамлекет управление. Бир адам обязательно жаман көрүнүп артынан түшүнүп бардыгы жаман урушуп жүрсө анан кийин бирдеке жүрөт да, түшүнүп атасызбы? Анан ошол жерде мен баарынан жаман көрүнүп жакшы көрүнүп ошону кылып атканым үчүн бирдеке болуп атат. Мен кеткенден кийинкин жасабай койбоду эч ким, ошону менен калып кетти. Азыр эми андай проект бар экенин эч ким билбейт. Ошого мен азыр эми могу жерде кантип чыгыш керек, андай мындай деп мен дайыма ушундай чыр чатак чыкса мени чакырып өзүңө сүйлөшөсүң, дайыма эле айтам, эч кандай толк чыкпайт. Ошондуктан мен официальный Сооронбай Шарипычке кайрылып кетейин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул жарым сааттын ичинде эмне кылыш керек экенин мен айта албаймын. Анан кийин ошондуктан мени кабыл алып койсоңуз, мен жумуш сурабаймын сизден. Мен жөн эле ушул Кыргызстан коопсуздугу үчүн как көз карандысыз эмес эксперт катары сизге мен эмне кылышым, кандай иштер бүтпөй калды, ошону кантип бүтүрүш керек экенин айтып берсем, может быть кандайдыр бир мына Имамали Рахмон менен жолугушуунун алдынан кандайдыр бир пайдасы тийип калар деген ой менен
дал үстүнөн түштүңүз. Мына сиздин пикириңизди биздин мамлекет башчыбыз дагы угуп сиздин пикириңизди, ойлоруңузду эске алат деп ойлойбуз. Мына ушул жумада биздин эки өлкөнүн президенттери да жолугушканы деп атат да, баардык биригип келип эксперттерди адистерди баары кайталап келгенде эле ушул эки мамлекет ортосундагы эме мамлекет башчыларынын саясий макулдашуулары, саясий чечими болсо бүт маселе чечилет деген пикирлери бар да. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ойлойм мындай, биринчи кезекте саясий деңгээлде чечилиш керек. Ал үчүн кандайдыр бир конкретный ушул анклавдын жанында ушул Ак Сайда болуп аткан иштердин ошол Варух анклавын эмес да, конкретный ошол жерде кандайдыр бир саясий чечим болуш керек. Саясий чечим жөнөкөй эле кадимки эле жанагы 92-жылдагы келишимдерге, Минский жана Алматинский келишимдерге негизделип туруп временный кылып туруп ошол границаны эме кылышы, эң татаал жерлерин тор менен жабыш керек. Эки президент ортосунда ошондо саясий чечим боло турган болсо, ошондо анан кийин правительство өзүнүн деңгээлинде, парламент өзүнүн деңгээлинде баардыгы пробивать иш керек. Эме правительство жанагы хозяйственный жактагыдан, парламент там законодательный жактан, жергиликтүү бийликтер жанагы народный дипломатия, ошондо анан кийин жанагы коомдук ишмерлерди эме кылса народный дипломатия, ошондо анан кийин системный иш жүрүшөт, ошону менен ошондо бүтөт. Ошондо анан кийин кандайдыр бир маанилүү, баардыгы түшүнүктүү какой то бир жол болуп калат да кантип чечиш. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Тополоң болсо барабыз, баардыгыбыз жыйылып барабыз, андай мындай, анан элди жоонтабыз, жанагындай воспитательный иш, түшүнүктүү иш, анан кийин жана дипломатия. Ал бир эки айга эле мына бир ай эле мурун чатак чыкпадыбы? Ошентип дипломатия тынчыгандай болду эле, бир айдан кийин кайра эме болот.
Мына биз Баткен дегенде Тажикстан менен бул ушу дайыма Ак Сай, Варух деп айтабыз да. Баткен аймагында Тажикстан менен чектешкен көп эле жер бар да. Ак Сайдан дагы башка дагы көйгөйлүү участоктор барбы, же алар жеңилби мисалы?
Мен сизге айтайын, ошол Баткен облусунда Ак Сай эң татаал узел ошол жер. Анан кийин буга чейин жанагы эмеде Сок менен Чарбак деген эки жер болчу. Мына эмени эме болгондо ошол Соктун анкалы Сок менен Чарбакты чечип алганбыз. Себебиден жанагы приемдорду эме кылып жана керектүү жерлерди торлорду тартып пока чек ара эме болбосо деле, ошону менен азыр токтобос тынч болуп калды.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз тажик чек арасындагы чыккан жаңжалга байланыштуу эки өлкө ортосундагы чек ара маселелерин кантип чечебиз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Баткен облусунун мурдагы губернатору Султан Айжигитов, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова жана коомчулук туруктуулугу үчүн долбоорунун координатору Махмадиёр Хасанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жана Переходи на ООО Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.